Ntaratason soratan Jakoba. Toko voalohany. Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy mpanompon'i Jesosy Kristy Tompo, mirabany fokorombiny folo any am-pelezana. Rehefa tojo fitsapana maro samihafa nareo rahalahiko, dia raiso fifaliana lehibe izany. Fantatrareo mantsy fa miteraka fiaretana ny finoanareo vita sedra. Avelao amitany asany anefa ny fiaretana, mba ho lavirary sy sisitsiny amin'ny lafiny rehetra nareo, ka tsy hisy tsy ampina amin'inona na amin'inona. Ko raha misy aminareo tsy ampifahendrena, aoka izy tsy hitsahatra hangataka izany amin'Andriamanitra, fa malala tanana amin'ny rehetra izy sady tsy manome tsiny, dia omena azy izany. Aoka nefa izy hangataka ampinoana hatrany, ary tsy hisalasala mihitsy, fa izay misalasala dia toy ny onjan-dranomasina entin'ny rivotra ka hatopatopany. Aoka tsy hanantenandray ninininona avy amin'i Jehovah izany olona izany, fa olona misalasala izy, miovaova amin'izay rehetra ataony. Faoka hifaly ny rahalamahantra satria misandratra, ary ny manan-karena satria mihetra. Olevina toy ny vonon'ny ahitra mantsy ny manan-karena. Fa rehefa miposaka ny masoandro izay mandefa fanana mandoro, dia malazo ny ahitra, ka mihintsana ny vonony ary levina ny hatsaratarehany. Alazo toy izany koa ny manan-karena eo amin'izay ataony. Sambatra izay olona miaritra hatrany rehefa hiara-pitsapana, satria rehefa kasitrahana izy, dia azo ny satrobonahitry ny fiainana, izay nampanantenain'i Jehovah an'ireo ti azo foana. Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy ilaza hoe fitsapana avy amin'Andriamanitra izao. Sady tsy azo tsapaina amin'nyzavatra ratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapana iza n'iza amin'izany koa. Tsapaina nefa ny tsirairay rehefa voasariky ny fanirin'ny tenany ihany, ka voafandrika izany. Ary ny fanirina rehefa kolokoloina dia miteraka fahotana, ary ny fahotana kosa rehefa tanterahana dia miteraka fahafatesana. Aza manaiky voafitaka nareo rahalahy malala. Avy any ambony ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra, satria midina avy any amin'ny rain'ny fahazavana eny amin'ny lanitra izany. Tsy miovaova toy ny fiodinan'ny aloka izy. Niteraka antsika tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy, satria izany ny sitrapony, mba ho anisan'ny voalohambokatra amin'ny zava-boariny isika. Fantaro izao rahalamalala. Aoka ny olona rehetra ho mailaka hiaina, tsy ho maika hiteny, tsy ho mora tezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy havitan' izay marina eo masin'Andriamanitra. Ko esory ny fitondratena mahamenatra rehetra sy izay zavatra tsy ilaina dia ny faharatsiana. Ary ekeo ampahalemem-panahy teny izay afaka mamonjy ny ainareo ka amboleo amponareo. Aoka kosa nareo ho pakatony teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka hamita tena ny fiheveran-diso. Raha misy mpiainin'ny teny fa tsy pakato, dia toy ny olona mijery ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Mijery ny tenany izy dia lasa, ary adininy avy hatrany hoe manahoana izy. Fa izay mijery tsara ny lalàna tonga lafatra mitondra fahafahana, ary maharitra amin'izany, ka tonga mpakatony teny fa tsy mpiainy manadino, dia ho sambatra izy rehefa makato. Raha misy olona mihevi-tena ho mpivavaka nefa tsy manisy lambridiny lelany, fa mbola mamitaka ny fony ihany izy, dia zava-poana ny fivavahana rahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo mason'Andriamanitra raintsika, ny mikarakara ny kambotsy sy ny vehivavy mpitondra tena amin'ny fahoriany, ary ny miaro tena tany tsy voapetipetin'izao tontolo izao.